Dëgjues, së ndëruar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në 15 minutat vijues si rëndom të dielave, ju sillim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
VMRO DPMN-ja, e cila qeveris Maqedoninë dhe lidhja social-demokrate në opozit, kanë vazhduar polemikat për rezultatin e zgjedhjeve lokale në komunën qendër të Shkupit. Rezultatet kanë shpallur fitues kandidatin opozitar Andrej Zhernovski. Duke i komentuar këto polemika, analistët thonë se qytetarët kanë treguar se nuk e mbështesin projektin e qeveris Shkupit 2014. Ky projekt pa përfunduar ende ka kaluar vlerën prej 1 miliard eurosh. Kronike e Zyrjeta Hajro Jahjagës.
Polemikat mes pushtetit dhe opozitës për rezultatin e zgjedhjeve në komunën qendër të Shkupit, të cilat përfunduan me epërsi të kandidatit të opozitës Andrej Zhernovski, kanë të bëjnë parasysh me projektin kundërthënës Shkupit 2014. Epërsia e theksuar e opozitës maqedonese në raundin e parë në komunën qendër të Shkupit, ku është i vendosur dhe projekti Shkupit 2014, i cili ende pa përfunduar tërësisht, i kalon vlerën mbi 1 miliard euro, edhe ata me 49.1% të votave të fituara, tregon qartë se qytetarët e Shkupit nuk e mbështesin këtë projekt, edhe pse në pjesën më të madhe të Maqedonisë i kanë thënë po projekteve të partisë së kryeministrit Gruevski, e cili në këtë zgjedhje doli me motën voto për vepra, theksojnë kështu analistët politik. Arsim Sinani, lëgjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, shprehet se fitoria e opozitës në qendër dëshmon se qytetarët e Maqedonisë gjegjësi shkupianë refuzojnë këtë projekt të qeverisë, e cila në ngritjen e dhjetra përmendoreve të ndryshme në territorin e kësaj komune ka harxhuar disa milion euro, në kohën kur Maqedonia përballet me krizë të rëndë ekonomike dhe rritjen e numrit të papunëve, por edhe më e keqja krijon dasi edhe brenda vetë maqedonasve.
Shumica e qytetarëve në komunën qendër janë maqedonas, dhe këta nëse do të ishin të lumtur do ta kishin votuar. Derisa nuk kanë votuar, ata i kanë treguar që ne dëshirojmë zhvillim ekonomik, ne dëshirojmë bashkimin evropian, ne dëshirojmë NATO-n, por ne nuk e duam një Shkup i cili na krijon një identitet për diçka që ne nuk jemi realisht.
Ndryshe kandidati i opozitës Andrej Zhernovski ditë më parë ka akuzuar pushtetin se tenton të vjedh fitoren duke falsifikuar rezultatin zgjedhor, megjithse ai është shprehur i bindur se përkundër manipulimeve të shumta do të jetë fitues. Mirjana Najçeska, aktiviste për të drejtat e njeriut, konsideron se tentimi për të mohuar fitoren e kandidatit të opozitës ka të bëjë me vendimet e shumta që janë miratuar nga ana e kësaj komune për projektin Shkupit 2014, e për të cilat ka pasur polemika dhe akuzat të shumta për afera korruptive. Njëherit ajo apostrofon faktin se në këtë projekt as pak nuk ishte i përfshirë dhe mendimi i qytetarëve. Njerëzve thjesht nuk u pëlqen ajo që i ndodh qytetit të tyre, pa patur mundësinë që ata të shprehin mendimin e tyre. Mendoj se mungesa e participimit të qytetarëve në sjelljen e vendimeve ka hise të theksuar në kundërshtimin e qytetarëve ndaj instalimit të politikës aktuale, thekson Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut. Ajo fitoren e Zhernovskit nuk e shef si fitore të opozitës, por guximin intelektual të qytetarëve të Shkupit për të parandaluar keq menaxhimin e kryeqendrës. Ndërkaq për projektin Shkupit 2014, më parë u organizuar dhe protesta nga organizatat e ndryshme jo qeveritare, si dhe ka pasur polemika të shumta në kuvendin e Maqedonisë mes partive politike. Ky projekt është iniciuar nga pushteti me qëllim të ngritjes së vedijes kombëtare tek maqedonasit për preardhjen e tyre antike, gjë që ka shkaktuar dhe reagime të shumta edhe nga Athina zyrtare. Ndërkohë që vendosja e përmendorëve të disa heronjve maqedonas kanë nxitur polemika edhe në mes vetë maqedonasve për veprimin e tyre dhe idejt pro-bullgare, se ajo e Todor Aleksandrovit. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Procesi i decentralizimit të pushtetit qendror në Maqedoni ende nuk ka përfunduar. Drejtuesit e disa komunave thonë se edhe 8 vjet pas nisjes së këtij procesi, ata hasin në probleme të ndryshme financiare dhe në mosbartjen e kompetencave nga pushteti qendror. Problemi kryesor ka të bëjë me urbanizimin që përpasoi pamundson zhvillimin e komunave. Isuf Kadriu sjell kronikën në këtë temë.
Procesi i decentralizimit në Maqedoni nuk ka përfunduar në tërsi. Kryetarët e disa komunave thonë se ende nuk mund të plotësojnë nevojat dhe kërkesat e banorëve pasi nuk kanë fonde të mjaftueshme për të realizuar programet e tyre, prandaj janë të detyruar të drejtohen pushtetit qendror. Problemet e tyre, siç shprehet kryetari i deritanishëm i Orit Aleksander Petreski, kanë të bëjnë me mos zgjidhjen e problemet me tokën ndërtimore, që duhet të kalojnë në pronësi të komunave, si dhe çështje tjera financiare. Kjo më kujton procesin e sërishëm të nacionalizimit të tokës ndërtimore, ashtu si në periudhën e viteve 45-47. Komunave ju morën kompetencat në sferën e urbanizmit, shumë zona u shpallën të mbrojtura nga shteti, dhe për realizimin e të drejtave të tyre, qytetarët sërish janë të detyruar të drejtohen pushtetit qendror. Thot Petreski, këtë mendim e ndajnë edhe kryetarët e tjerë të komunave që vinë nga radhët e partive opozitare. Por ata të partive në pushtet thonë se për kundër vështërsive, decentralizimi ka dhënë rezultatet e mira.
Ako ne beshe të proces, mojë bitë tesh ko që gjimë me rezultatit e su ku ishto denes ka mojime dhe se pofalime.
Si kur të mos ishte kjo procesa vështirë se do të kishim rezultate me të cilat ani mund të lavdrohemi. Mendoj se përfitimet më të mëdha janë ato që kanë të bëjnë me menaxhimin me tokën ndërtimore, me të cilën bëmë shumë investime në qytetet tona. Ne tani menaxhojmë edhe shumë objekte të tjera që ishin në kompetencë të pushtetit qendror, thotë Vladimir Talevski nga komuna e Manastirit. Por ndryshe nga ai dhe drejtues të asociacioneve që merren me pushtetin lokal, flasin për probleme në sferën e decentralizimit. Lulzim Haziri nga Iniciativa Demokratike thotë se që komunat të kenë sukses në punën e tyre, duhet të ketë një qendër për trajnimin administratës lokale, që të jetë më efikas në punën e saj. Haziri si problem apostrofon edhe politizimin e pushtetit lokal.
Duhet kemi parasysh se ende vazhdon procesi i decentralizimit dhe se disa komuna ende nuk e kanë arritur nivelin e duhur për të arritur atë decentralizimin fiskal dhe së fundi mendoj se stëngarkimi me kuadro partijake kanë bërë komunën që tjenë servis, disa komuna që tjenë servise të partive politike e jo të qytetarëve.
Thot Lulzim Haziri nga Asociacionin për Iniciativa Demokratike. Decentralizimi i mirëfillt i pushtetit është edhe pjesë e dialogut aderuese mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Malinka Aristevska-Jordanovska nga Instituti për Politika Evropiane thotë se nëse shikohen raportet e Komisionit Evropian, është bërë një përparim në sferën e pushtetit lokal, por duhet edhe shumë punë për të arritur qëllimin final.
Не достасуваат доволно ресурси на општините за да можат да ги остваруваат.
Комунат нук кан ресурсе та мјафтуешме ќе та мунти реализојн компетенцат е тюре. Кашту пуштети ќендрор, шум воштир хеќа дор нга компетенцат ќе канда и ресурсеве та ндрешме на фавор та пуштетит локал. Кю мендој се оште проблеми кулесор ќе ебон та па мунду реализимин дере не фон та децентрализимет. Ќе кю процес та кет суксес, para se gjithashtu duhet të ketë vullnet politik dhe komunave të mundësohet forcimi i kapaciteteve për të menaxhuar ashtu siç duhet me pushtetin lokal, thot Jordanovska. Sipas një raporti të publikuar në faqen e zyrtare të Ministrisë së Pushtetit Lokal, thuhet se të gjitha komunat kanë hyrë në fazën e dytë të decentralizimit fiskal, që mundëson edhe transferim më të madh të mjeteve, por edhe të kompetencave tjera të financimit. Por në një raport tjetër mbi decentralizimin në Maqedoni, Kongresi i Autoriteteve Rajonale pranë Këshillit e Evropës shpreh brengosje pikërisht për aspektet financiare, pasi aty thuhet se komunat ende nuk kanë arritur pavarësi në sferën e financimit të tyre. Procesi i decentralizimit në Maqedoni ka filluar më një korrik të vitit 2005. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Korea e Veriut ka përshkallëzuar retorikën kërcënuese të shtunën kundër fqinjit jugor dhe Shteteve të Bashkuara. Shteti komunist ka thënë se është në gjendje lufte me Korenë e Jugut dhe se çdo provokim ushtarak do të rezultojë me luftë bërthamore. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e përgatitur. Korea e Veriut ka thënë se është në gjendje lufte me Korenë e Jugut.
북남관계는 전시 상황에 들어가며
Të marrëdhëniet ndërkoreane janë në gjendje lufte dhe të gjitha çështjet midis Koreve do të trajtohen në përputhje me rrethanat, thuhet në deklaratën që kanë transmetuar mediat shtetërore në Pyongyang. Deklarata e cila u atribuohet organeve dhe institucioneve qeveritare të veriut, po ashtu thot se situata as në paqe as në luftë në gadishullin korean tashmë ka marrë fund. Ajo paralajmëron se çdo provokim ushtarak do të rezultonte me konflikt në shkallë të plotë dhe me luftë bërthamore. Armpushimi vitit 1953 ka sjell fundin e luftës koreane, por dy Koret kanë mbetur teknikisht në luftë. Qeveria Koreas së Jugut ka thënë se deklarata e veriut është vazhdimi kërcënimeve provokuese. Kërcënimet e vazhdueshme të Koreas së Veriut kundër Koreas së Jugut, duke thënë se është në gjendje lufte, janë të papranueshme, sepse dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në gadishullin korean, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë Jugkoreane të Mbrojtjes Kim Min-seok. Ministria e Unifikimit, e cila trajton lidhjet politike me Koreën e Veriut, ka bërë të ditur se parku industrial Kaesong, i cili drejtohet bashkërisht, është duke operuar normalisht me punëtor dhe automjete duke kaluar kufirin. Tensionet në gadishull janë rritur prej se Koreja Veriut ka kryer provën e tretë bërthamore muajin e kaluar duke çuar në vendosjen e sanksioneve të reja kundër saj. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka paralajmëruar se situata mund të rrëshqasë në krizë.
Nas bespokojë to što në rëdu së vot etej adekvatnej reakcij Sovjeti Bezapasnosti.
Jemi të shqetësuar se e përkrah reagimit adekuat të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe reagimit të përbashkët të komunitetit të ndërkombëtar, po ndërmerren veprime të njanshme rreth Koreas së Veriut, të cilat rrisin aktivitetin ushtarak, ka thënë Lavrov. Ai ka bërë këto komente pasi lideri veri korean Kim Jong-un ka urdhëruar ushtrinë që të vërë në gjendje gatishmërie raketat për sulme në Shtetet e Bashkuara dhe në bazat ushtarak në paqësor dhe Koreën e Jugut. Koreja Veriut ka kërcënuar se do të sulmojë saqet në Koreën e Jugut dhe në Shtetet e Bashkuara qysh në fillim të muajit mars, kur dy aleatët kanë nisur stërvitjet ushtarake. Të mërkurën, ajo ka paralajmëruar se lufta mund të shpërthejë në çdo moment.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas afro dy javësh të mbyllura, bankat e Qipros janë rihapur të enjtën, por me kufizime drakoniane. Ato kishin ndaluar punën si pasojë e negociatave për marrëveshjen e ndihmës financiare. Kronike e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë. Bankat e Qipros pas gati dy javësh të mbyllura kanë rihapur dyert për qytetarët, por vetëm për 6 orë në ditë. Ato janë mbushur me të holla gjatë natës, ndërsa pranë tyre janë vendosur forca të shumta të sigurisë. Radhë të gjata njerëzish janë formuar po ashtu para bankave, ndonë se konsumatorët kontrollohen rreptësisht për sasinë e parave që mund të tërheqin brenda ditës. Kontrollet drakoniane të përfshira në një dekret të Ministrisë së Financave kufizojnë tërheqjen e parave të gatshme në 300 euro në ditë dhe ndalojnë shndërimin e ceqeve në para. Kontrollet e tjera kufizojnë përdorimin e kredit kartelave qipriote jashtë vendit, ashtu si edhe sasinë e parave të gatshme që mund të marrin qytetarët kur udhtojnë jashtë Qipros. Kufizimet në lëvizjen e lirë të kapitalit paraqesin shkelje të madhe të një parimi të Bashkimit Evropian, thonë disa analistë. Por Komisioni Evropian ka justifikuar veprimin, duke thënë se stabiliteti në tregjet financiare dhe sistemin bankar në Qipro përbën një çështje me interes publik. Qiproja duhet të mbledh 5.8 miliard euro për të kualifikuar për kredin prej 10 miliard eurosh nga Komisioni Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruxelles më 25 mars, depozituesit me më shumë se 100.000 euro do të humbin një pjesë të konsiderueshme të kursimeve të tyre. Qipria po ashtu është pajtuar për reforma të mëdha në sistemin e saj bankar. Shumë ekonomistë parashohin që masat e kontrollit të zgjasin disa muaj. Marrëveshja me Treshën Ndërkombëtare i ka ndihmuar Qipros që të shmang falimentimin dhe daljen e mundshme nga eurozona, por ka shkaktuar zemrim të madh në mesin e qytetarëve. Mendoj se duhet të harrojmë treshën e kreditorëve, e cila na ka detyruar të ndërmarrim masa shtrënguese. Qytetarët nuk kanë bërë asnjë të keqe. Bankat janë ato që duhet të paguajnë dhe jo populli, shpreh revoltën Matthew Elfteroy, një qytetar rreth të 20-tave. Qiproja është vendi i parë i eurozonës që ka vendosur kontrole të kapitalit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12 dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Duke ju uruar një të diel të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.